Dan hari ini kita merayakan acara atau suasana atau perayaan yang istimewa. Kenapa istimewa? Hari ini ada perayaan, ada beberapa perayaan yang terjadi sekaligus. Apa saja, saudara-saudara? Australia Day, 26 Januari, apalagi? Xinjia, Imlek, ya toh? Tahun baru Chinese New Year, apalagi? Perasaan kok cuma itu, Pak? Apalagi, Pak? Ini yang kita seringkali lupa. Hari Minggu adalah hari perayaan untuk orang-orang percaya merayakan kebangkitan Tuhan. Oh, saya baru tahu, saya baru dengar. Iya, saudara-saudara. Setiap minggu kita ketemu. Untuk apa? Untuk apa kita merayakan Australia Day? Saudara-saudara, orang-orang merayakan Australia Day memang ada pro dan kontranya, begitu ya. Orang mau nyanyi National Anthem, Advance Australia Fair, juga ada debatnya. Kita perlu nyanyiin lagu itu enggak, gitu kan. Saudara-saudara, tetapi kenyataannya adalah Anda dan saya ada di Australia. We are part of a bigger community. That's why, that's the only reason why kita perlu merayakan Australia Day. Bukan karena besok ada tambahan hari libur, saudara-saudara. It's not because of the extra holiday, extra day that we will have tomorrow. Tetapi kita merayakan karena we are part of a community. Lalu kenapa kita perlu merayakan Chinese New Year? Ketika saya lontarkan pertanyaan ini ke anak saya, dia mengatakan, do we have to? Saya bilang, that's your choice. But I don't want to miss out with the red envelope. Saya gak mau kehilangan angpaunya itu. Maka saya merayakan supaya apa? Menurut anak saya, supaya dapat angpaunya itu, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, ketika kita merayakan tahun baru Chinese, tahun baru Cina, apa yang kita rayakan sebetulnya? Yang kita rayakan adalah part of the community. Kita adalah bagian dari family yang memiliki darah atau keturunan dari tanah Cina. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, ada perayaan itu. Lalu kenapa kita bisa harus datang ke sini setiap minggu untuk berbakti bersama-sama? Is it just ticking the box? Oh, saya sudah berbakti. Saya sudah beribadah. Saya sudah selesai tugas saya, kewajiban saya. Saudara-saudara, enggak. Bukan itu. Tetapi orang-orang percaya. Perhatikan kalimat ini. Orang-orang percaya datang berkumpul setiap minggu untuk apa? Untuk merayakan kebangkitan Kristus sebagai bagian dari community. Jadi saudara-saudara, apa artinya New Year? Apa artinya tahun baru? Apakah tahun baru itu berbicara tentang new identity? Ada sebuah tradisi kalau menyambut tahun baru Chinese, Imlek, gitu ya. Apa yang biasa kita lakukan di rumah kita? Bersih-bersih, saudara-saudara. Bersih-bersih, cukur rambut, saya potong rambut juga, saudara-saudara. Itu bagian dari tradisi, ya kan? Bagian dari tradisi kita. Kenapa kita melakukan kebiasaan itu? New identity. Kita kepingin datang dengan sesuatu yang baru. Kita kepingin menghadirkan identitas yang baru. Saudara-saudara, tetapi pertanyaannya, seberapa baru kebaruan kita itu? Ketika kita berusaha bersoleh, ketika kita berusaha menampilkan potongan yang baru, seberapa baru itu? Apa definisi dari baru? Apa pemahaman kita tentang konsep yang baru? Karena hidup tidak memiliki arti. Life is meaningless without God. Kalau tanpa Tuhan, tidak ada yang benar-benar baru, saudara-saudara. Latar belakang kita adalah dari Indonesia. Dan setiap tahun di Indonesia ada yang namanya tahun baru, begitu kan? Bukan yang tahun baru yang Desember Januari, tapi tahun baru yang lain, gitu lah. Tahun baru ketika orang-orang berpuasa, mayoritas orang berpuasa, dan di akhir masa puasa mereka menikmati perayaan tahun baru ketika mereka kembali nol lagi. Ketika mereka kembali ke nol, apakah mereka benar-benar nol? Gak pernah, saudara-saudara. Kita lahir dengan posisi nol. Anda dan saya lahir dengan posisi minus, saudara-saudara. Anda dan saya lahir dengan utang berupa dosa. Dan saudara-saudara, itu sebabnya ketika kita memasuki tahun yang baru, kita perlu bertanya, apa sih yang baru itu? Seberapa sih kebaruan itu? Tahun baru Cina tahun ini adalah tahun tikus. Apa artinya tahun tikus? Kenapa tikus itu perlu menjadi so special gitu ya? Begitu istimewa di dalam tahun baru. Maka ada muncul cerita-cerita bagaimana riwayat tahun baru itu muncul, saudara-saudara. Dan ada orang yang dengan kreatif menuliskan lambang dari tahun tikus. Sukses, kompak, saling menolong, kreatif, cerdik, suka berekspansi, ya. Kemudian opportunistic, resourceful. Ini orang-orang yang menuliskan sisi positif dari tahun tikus. Tetapi saudara-saudara, pertanyaannya, what is new identity? Life is meaningless without God. Ada seorang tokoh yang saya ingin tunjukkan kepada Anda. Seorang yang bernama Diogenes. Diogenes from Sinope. Dari kota yang bernama Sinope. Dia seorang yang dikenal sebagai bapak satir dunia. Filosof satir, itu Diogenes, saudara-saudara. Dan Diogenes ini seorang yang dikenal setiap hari dia akan jalan di pasar membawa lampu. Pada zaman itu pasti lampunya lampu ublik begitu ya, lampu minyak itu ya. Enggak mungkin bawa lampu listrik, saudara-saudara. Dia bawa lampu minyak ke pasar. Keliling, saudara-saudara, dengan anjingnya dia. Dan orang akan nanya, ngapain kamu bawa lampu siang-siang di pasar? Dia mengatakan, saya sedang mencari orang yang jujur. Saya kepingin cari orang yang jujur di pasar ini, ada gak? Makanya saya bawa lampu untuk nyari orang yang jujur. Saudara, ini adalah sebuah satir. Sebuah cara untuk menyindir, gitu ya. Adakah orang yang jujur di pasar? Baik pembeli maupun penjual sama-sama tidak jujur, saudara-saudara. Tidak jujur kenapa? Karena ketika orang pergi ke pasar, mereka bertujuan untuk cari untung. Yang jualan cari untung, saudara-saudara. Kalau dia menjual pasti dia mark up the price. Tidak mungkin dia kasih harga yang ketika dia membeli. Karena itulah kenyataan dia jadi pedagang. Dia mau cari untung. Yang beli tidak mau kalah, saudara-saudara. Dia juga cari untung, ditawar dagangannya. Kalau dia mau beli barang, ibu-ibu, maaf, bukan bermaksud menyindir. Lomboknya berapa? Lombok tambah daun jeruk berapa? Minta imbuh ya. Loh, kok minta imbuh? Imbuh itu bayar enggak? Kalau minta tambah itu bayar enggak? Ekstra itu bayar enggak? Enggak bayar, saudara-saudara. Dia mau dimasukkan itu dalam paket. Ini kan mau cari untung. Siapa yang jujur di dunia ini? Maka Diogenes akan terus mencari orang yang jujur dengan lampu minyaknya keliling di pasar. Bakal ketemu gak? Terang yang sesungguhnya, ayat 9, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kenapa Alkitab menegaskan dunia tidak mau mengenal Tuhan? Kalau dunia ini diciptakan oleh Tuhan, kenapa dunia bisa tidak kenal oleh Tuhan? Saudara-saudara, karena ketika kita bicara tentang Allah, ayat 9 mengatakan terang yang sesungguhnya, hakikat Allah itu adalah terang. Kalau hakikat Allah itu adalah terang, apa yang dihasilkan, apa yang dimunculkan oleh terang ini? Terang akan menyingkap apa yang tersembunyi, apa yang tidak kelihatan. Ini yang akan disingkapkan oleh terang. This will be exposed by the light. Ketika saya masih kecil, saudara-saudara, saya dengan adik saya menikmati liburan sekolah. Dan kami selalu punya permainan yang kami selalu mainkan tiap tahun. Gak pernah absen. Setiap tahun saya dengan adik akan bertukar mainan ini. Orang tua kami sudah tahu, jadi mereka tidak akan pernah marah ketika kami melakukan ini. Kami main pura-pura jadi orang buta. Bagaimana caranya pretend to be a blind? Bagaimana caranya berpura-pura jadi orang buta, saudara-saudara? Kami sudah punya kain yang tebel dan kami ikat di mata begitu ya, ditutup kain gitu supaya kami nggak beneran nggak kelihatan apa-apa. Dan kami pakai kain itu 2 hari, beneran 2 hari. Kami jalan itu cari dituntun, mau makan juga dituntun gitu. Ini mainan tiap tahun, saya dengan adik saya selalu main ini. Dan mainan ini kemudian kami iseng-iseng gitu ya. Kalau lagi jalan sengaja dikasih halangan apa supaya jatuh dan kita kemudian keketawaan gitu. Ini mainannya, saudara-saudara. Ketika saya mulai beranjak agak besar, saya menyadari sesuatu yang menarik. Bahwa ketika saya membuat mata saya ditutup selama 2 hari itu, yang terjadi adalah saya mengandalkan hal lain atau indera yang lain, other sensory, other than my eyesight, kecuali mata saya, untuk mencoba mengenali segala sesuatu di rumah. Saya menggunakan memori saya untuk membayangkan kursi ini ada di sini, meja ini ada di sini, saya nggak boleh nabrak. Saya menggunakan tangan saya untuk mencoba menggapai dan mencoba mengenali apa yang ada di sekitar saya. And guess what? Saya terbiasa dengan keadaan gelap itu. I don't feel the need to see a light. Karena saya membiasakan diri untuk ditutup, saya sudah mulai terbiasa. Saudara-saudara, saya bayangkan kalau saya biarkan mata saya ditutup selama seminggu, kira-kira saya butuh terang lagi enggak? Dunia tidak membutuhkan Tuhan, karena dunia sudah terlalu terbiasa di dalam kegelapan. Dunia tidak mengenali Tuhan karena dunia sudah terlampau nyaman dalam kegelapannya. Mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan. Maka ketika Tuhan datang, terang yang sesungguhnya, mengekspos hal-hal yang tersembunyi, membongkar hal-hal yang selama ini ditutupi, maka dunia merasa tidak nyaman. Dunia menolak Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara-saudara, apa yang sedang ditolak oleh dunia ini? Yang ditolak oleh dunia adalah kebenaran. Yang ditolak oleh dunia adalah terang. Yang ditolak oleh dunia adalah kejujuran. Yang terus dicari oleh Diogenes, tapi gak pernah mungkin bisa ditemukan. Without God, life is meaningless. Dan karena itu, saudara-saudara, ketika sebuah gereja menuliskan tulisan di luar, God is no, ya, tulisannya yang ada di screen, saudara-saudara, maka tulisan ini dipecah secara berbeda. Orang ateis akan menafsirkan kalimat itu dengan kalimat God is nowhere. Tuhan itu gak ada. Karena kalau ada Tuhan, kamu gak nyaman. Maka Tuhan gak perlu ada. Supaya kamu bisa bertindak seenaknya sendiri. Supaya kamu bisa mengambil keputusan dengan keputusanmu sendiri. Supaya ketika kamu di akhir hidupmu, kamu bisa merasa bahwa kamu tidak bertanggung jawab kepada siapa-siapa. Dan kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah dalam hidupmu. Kenapa? God is nowhere. Tetapi bagi orang percaya, saudara-saudara, kalimat itu berarti God is now here. Kalimat yang sama, saudara-saudara, penggalannya bisa berbeda. Untuk orang percaya, God is now here. Apa konsekuensinya? Ketika Anda melakukan sesuatu, Tuhan memperhatikan. Ketika Anda menimbang dan mengambil keputusan, Tuhan memperhatikan. Ketika Anda melakukan, mengeksekusi sesuatu, Tuhan memperhatikan. Dan karena itu, saudara-saudara, penting sekali untuk kita membaca ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa mereka ini? Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging. Not by our action. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Not by our own initiative. Tetapi oleh Allah. Dari Allah. Saudara, Alkitab menegaskan bahwa ketika orang itu menjadi percaya, God is now here. Dia ada hadir dalam keputusan Anda. God is now here. Dia ada dalam kegelisahan Anda. God is now here. Dia ada di dalam pergumulan Anda. Yang paling sulit, yang paling menggelisahkan, yang mungkin membuat Anda tidak bisa tidur. God is now here. Dan itu sebabnya Yohanes mengingatkan kepada kita, karena dari kepenuhannya, ayat 16, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. Kristus adalah cahaya yang sejati. Cahaya anugerah yang sejati. Manusia gak pernah ngelihat Tuhan. Manusia bermimpi untuk menikmati hidup. Makanya manusia menciptakan tahun baru. Supaya kita bisa berpartisipasi dalam kebahagiaan. Supaya kita bisa menciptakan kebahagiaan. Tapi siapa yang memberikan tahun kepada kita? Siapa yang memberikan waktu kepada kita? Siapa yang menganugerahkan hidup kepada kita? Grace upon grace. No one has ever seen God. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. But the only Son has shown God to us. Anak tunggal Bapa yang selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya kepada kita. Jadi apa yang kita rayakan hari ini? Bagaimana sikap kita ketika kita merayakan tahun yang baru? Merayakan sukacita di Australia di saat ini. Let me remind you with this verse from the Bible. 1 Peter chapter 4 verse 5. Saya akan memberikan kepada Anda kekuatan atau berkat dari firman Tuhan, 1 Petrus 4 ayat yang kelima. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Siap sedia. Tuhan tidak sedang menanti, tapi Dia sedang siap sedia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pertanyaannya, kalau waktunya itu tiba, kalau waktunya itu sampai, kalau masa itu selesai, apakah kita akan siap untuk menerima dan menghadap Tuhan? Life without God is meaningless. God is now here. Jangan tinggalkan kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa.